case you missed it.
Halo pendengar, apa kabar? In case you missed it, beberapa saat lalu pemerintah menyatakan bahwa mereka tengah atau sudah bahkan menyusun pilot project alias proyek percontohan untuk mengatur protokol kesehatan pada 6 jenis aktivitas utama masyarakat. Dari perdagangan, perkantoran, transportasi, pariwisata, keagamaan, sampai pendidikan. Nah, hal itu dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat agar siap untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Seperti kita tahu, virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ini kan terus bermutasi tuh. Ada dari varian Alpha, terus sekarang ada Delta, terus waktu itu sempat diberitakan ada yang varian Lambda juga. Yang jadi pertanyaannya sekarang, gimana nih caranya kita bisa hidup berdampingan dengan aman bersama penyakit ini, bersama COVID-19? Nah, untuk membahas itu, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung dari Kementerian Kesehatan, sekaligus juru bicara pemerintah untuk program vaksinasi COVID-19. Apa kabar, Bu Nadia?
Baik, Mas Stefan.
Dan sudah hadir juga Pak Triyonis Miko Wahyono, Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Indonesia. Halo, Pak Miko.
Baik, Mas Stefan. Apa kabar?
Baik, Alhamdulillah. Nah, langsung aja nih, saya mau ke Ibu Nadia dulu nih mungkin ya. Ada rencana pemerintah agar kita semua siap hidup berdampingan dengan COVID-19. Apakah ini artinya memang sudah ada kepastian, keniscayaan bahwa COVID-19 ini akan terus ada sampai bertahun-tahun mendatang di sekitar kita nih, Bu?
Ya, artinya hidup berdampingan dengan COVID-19 ini sebagai suatu langkah ya untuk kita bisa tetap waspada dan tentunya mencegah terjadinya lonjakan ataupun bahkan jangan sampai terjadi ledakan kasus seperti yang kita alami di bulan Juli kemarin ya. Artinya kita selalu tahu kalau kemudian libur panjang, cuti bersama, pasti terjadi peningkatan kasus, kemudian prokes kita yang memang tidak optimal, yang selalu berujung pada peningkatan jumlah kasus konfirmasi yang positif, bahkan kemudian banyak yang membutuhkan perawatan di akhirnya. Nah, sama seperti yang terjadi di bulan Desember, di bulan Juli, juga kondisi yang sama, tapi diperparah dengan adanya varian Delta. Artinya, selalu isu yang terjadi adalah, selain tentunya varian Delta, prokes yang mulai kendor dan mobilitas yang tinggi. Nah, ini yang dimaknai bahwa pada saat level daripada pembatasan kegiatan sosial masyarakat itu diturunkan, artinya dikendorkan, ini harus diganti dengan prokes yang betul-betul ketat, sehingga setiap pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan itu harus diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, ini yang dimaknai kemudian bagaimana kita menyesuaikan ya, artinya beradaptasi hidup berdampingan dengan COVID-19. Artinya kita sama-sama mungkin karena kita belum tahu apakah tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi bahwa COVID-19 akan menjadi suatu penyakit yang levelnya itu bisa turun menjadi suatu kondisi yang hanya endemis ataupun juga hanya merupakan penyakit yang sudah biasa seperti penyakit influenza lainnya atau bagaimana, ini kita belum tahu. Tapi pada prinsipnya kita harus lebih bersiap dan lebih waspada.
Nah, syarat untuk kita bisa hidup damai istilahnya dengan COVID-19 itu apa aja memang, Bu?
Iya, kita tahu bahwa penularan daripada virus COVID-19 ini adalah melalui droplet ya, dan juga melalui airborne, artinya melalui udara ya. Dan semakin besar penularan ini terjadi kalau kemudian orang makin besar interaksinya. Orang bertemu, orang berpindah, orang bergerak, orang berinteraksi, itulah yang menyebabkan juga kemudian angka reproduksi daripada virus COVID-19 ini kemudian bisa meningkat. Kita tahu bahwa untuk bisa dikatakan kita mampu mengendalikan laju penularan sebuah penyakit, itu angka reproduksi dari sebuah virus, bakteri, ataupun apapun juga itu harus kurang dari 1. Nah, si varian Delta itu dikatakan 5-8. Varian Alpha itu 3-5. Kemudian, kalau kita bicara virus Wuhan itu 2,5-2,8 ya. Jadi kecepatan penularannya sangat tinggi dan juga tadi kita tahu makin tinggi mobilitas makin banyak yang bergerak makin resiko penularan itu semakin tinggi. Nah, tentunya yang kita lakukan begitu kondisi tadi terjadi yang cukup tinggi laju penularan, kemudian kita kemudian kan langsung melaksanakan pembatasan ketat, ya, pembatasan ketat pergerakan dan interaksi dari masyarakat. Seperti kemudian kita langsung menutup mal, ya, tidak ada aktivitas pembelajaran, tidak ada aktivitas keagamaan, nah, tidak ada aktivitas industri. Itu kan langsung artinya sangat ketat kondisi tersebut. Tapi kan kita tidak bisa selalu menarik rem darurat. Nah, untuk itu maka kembali bagaimana kemudian masyarakat terlindungi dan mengubah sekaligus perilaku, itulah kunci kita untuk kemudian ke depan ini menerapkan beberapa ketentuan. Salah satunya adalah terkait bagaimana kita mengintegrasikan suatu platform digitalisasi Peduli Lindungi, di mana nanti di sana bisa dideteksi bukan hanya bagaimana kita sudah mendapatkan vaksin atau tidak, tapi kemudian apakah kita termasuk kontak erat, apakah kemudian kita termasuk orang yang positif, itu datanya akan tersimpan di dalam platform tersebut. Dan pada saat nanti kita melakukan interaksi sosial, nanti akan ada alert kita masuk kelompok yang mana. Kelompok yang hijau, kelompok merah, kelompok kuning. Nah, ini artinya protokol kesehatan seperti apa yang akan bisa berlaku untuk kita kalau kemudian kita mendapatkan warna hijau. Protokol kesehatan seperti apa yang harus kita lakukan kalau kita mendapatkan warna kuning ataupun warna merah. Nah, ini artinya disinilah kita mengendalikan tadi protokol kesehatan, di samping tadi bahwa kalau vaksinasi kan memang itu sudah satu yang harus kita kerjakan sampai dengan akhir tahun. Tapi pada prinsipnya, implementasi protokol kesehatan itu akan lebih bisa termonitor dengan adanya pilot project yang kita akan lakukan secara mengintegrasikan digitalisasi ini ke dalam platform yang sedang kita susun.
Nah, menarik Ibu bilang bahwa ingin mengintegrasikan digitalisasi platform ini untuk membantu strategi agar kita bisa hidup berdampingan itu tadi. Tapi kan seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia demografinya sangat beragam sekali. Tingkat keterdidikannya, tingkat kedisiplinannya, kemudian juga keawamannya terhadap teknologi itu sangat berbeda. Bagaimana cara untuk nantinya bisa membantu seluruh kalangan itu tadi, Bu? Kalau misalnya strateginya memang mau mengintegrasikan digitalisasi itu.
Ya, saya rasa dengan adanya pandemi COVID-19 ini banyak sekali ya keniscayaan yang terjadi ya. Jadi memang suatu disrupsi saya rasa. Dulu sangat mungkin sedikit ya yang menggunakan misalnya platform e-commerce sebagai salah satu fasilitas untuk melakukan transaksi, atau kemudian cashless itu suatu yang masih sangat sedikit di awal-awal sebelum pandemi ya. Nah, tapi kemudian kan dengan adanya pandemi, dengan berbagai tentunya permasalahan penularan sebagai akibat COVID-19, ini kan kita semakin mendorong masyarakat ini menjadi masyarakat yang digital. Nah, memang kondisi-kondisi seperti itu mungkin saja terjadi, tapi saya yakin dengan perlahan dan dengan perubahan yang bertahap, itu pasti akan terjadi adaptasi. Dan ini kita mulai sebenarnya di kota-kota yang besar, yang kota-kota relatif era literasi tentang digitalisasinya jauh lebih besar ya. Karena kita tahu bahwa ini penularan virus COVID-19 ini kan pada daerah-daerah yang mobilitas dan penduduknya padat. Dan seperti Jakarta itu penyumbang kasus 40 sampai dengan 50% dari angka nasional. Jadi memang pada kota-kota urban yang besar inilah yang merupakan potensi penularan yang bisa terjadi. Nah, ini yang tentunya menjadi catatan kita.
Oke, berarti fokus di kota-kota urban dulu. Pak Miko, ada tanggapan Pak tentang strategi ini, khususnya tentang pengintegrasian digitalisasi ini?
Ya, saya mau definisi hidup berdampingan dengan COVID. Itu apa sih begitu? Jadi kalau saya sih membacanya, kita akan menerapkan new normal begitu. Jadi new normal itu menurut pedoman WHO itu ada 6 syarat begitu. Satu, mari kita definisikan terkontrol. Terkontrol itu apakah zona merah terkontrol, level 4 terkontrol begitu. Apakah level 3, apakah level 2, apakah level 1 terkontrol begitu. Atau kalau pakai zona risiko, apakah zona 4, zona merah, zona orange, zona kuning, zona hijau terkontrol. Jadi kita harus jelas dengan definisi yang pertama dulu dari WHO begitu. Apakah kasus COVID sudah terkontrol di Indonesia? Apa definisi itu begitu? Yang kedua adalah kalau terjadi lonjakan itu dapat diidentifikasi. Jadi kapan kita kemudian lepas kontrol itu, kemudian kita kontrol lagi itu, aduh, ada indikatornya. Kalau tidak itu bercanda namanya. Kalau nggak ada indikatornya. Yang ketiga adalah kalau kasus import sudah dapat diidentifikasi. Jadi kalau kasus dari luar negeri, kalau kasus dari daerah lain, kemudian dapat diidentifikasi. Kalau tidak, ya artinya yang ketiga itu adalah bahwa semua daerah, semua kabupaten kota, semua provinsi dapat melokalisir kasusnya. Kalau tidak bisa melokalisir atau tidak bisa mengisolasi atau tidak bisa mengkarantina, don't do it. Jangan hidup berdampingan dengan COVID. Jadi itu sangat-sangat berbahaya. Jadi yang harus kita hidup berdampingan dengan COVID dengan indikator-indikator. Jangan kemudian bebas begitu melakukan hidup berdampingan dengan COVID. Ya, jadi yang keempat adalah semua sektor sudah siap dengan protokolnya. Itu yang keempat. Artinya semua sektor dengan protokol yang detail lengkap, kemudian kalau masuk ke sektor itu akan memakai protokol itu. Saya lihat di petugas kesehatannya juga tidak siap. Banyak petugas kesehatan itu menunjukkan bahwa protokol kesehatan itu ya menurut saya lemahlah protokol kesehatan. Karena terbukti banyak petugas kesehatan yang kena. Apa yang salah? Ya protokolnya tidak dilaksanakan begitu. Jangan disalahin virusnya. Virusnya nggak salah. Jadi yang salah adalah manusianya. Nah, apakah yang salah adalah pasiennya? Apakah yang salah dokternya? Apa yang salah lingkungannya? Kalau virusnya mah tetap aja. Dia ada di mana-mana begitu. Jadi menurut saya itu yang keempat harus semua sektor harus siap dengan protokolnya. Kalau salah ada di perusahaan ada infeksi, ya itu yang salah perusahaannya. Berarti dia tidak melakukan protokol dengan baik, begitu. Kalau ada kantor yang salah, ya itu kantor protokolnya nggak benar, begitu. Jadi mari kita betulkan protokolnya detail kalau kita mau hidup berdampingan dengan COVID. Yang kelima adalah partisipasi masyarakat, begitu. Masyarakat umum seperti apa, kemudian masyarakat pekerja, masyarakat sektor, masyarakat petani. Jadi kita harus pikirkan detail. Dan menurut saya pedoman WHO ini sudah detail. Jadi tinggal diterapkan. Cuma untuk menerapkan detail dari semua kriteria itu nggak benar gitu. Membacanya juga menurut saya semua ahli programnya di Indonesia belum tentu benar begitu. Nah, kalau saya lihat ya begitu. Jadi kalau kita berdampingan dengan COVID tanpa indikator, tanpa sesuatu yang kita persiapkan, menurut saya ya tinggal sama aja kita mau berdampingan dengan musuh yang suatu saat akan menyerang lagi begitu.
Pak
jangan
Miko.
Lakukan ya.
Pak Miko, tadi Bapak sempat katakan poin yang kelima, partisipasi masyarakat. Itu specifically adalah poin yang juga mau saya sentuh. Karena partisipasi masyarakat ini juga memang jadi poin yang sangat istilahnya perlu sangat diperhatikan. Karena tadi saya seperti katakan ke Bu Nadia, tingkat kedisiplinan orang beda-beda, tingkat keterdidikannya juga beda-beda. Gimana caranya agar pemerintah bisa memastikan bahwa implementasi strategi apapun, termasuk tadi misalnya untuk memastikan dulu soal indikator-indikatornya itu bisa dipenuhi, bisa diikuti oleh masyarakat.
Anda bicara masyarakat umum ya. Jadi ada masyarakat itu, ada masyarakat pekerja, pada sektor-sektor itu berbeda-beda begitu. Pada masyarakat pertanian begitu, itu petani. Jadi jangan lupa pada masyarakat itu kita punya banyak masyarakat, bukan satu masyarakat umum begitu. Jadi bukan hanya bicara masyarakat umum begitu. Kalau kita mau hidup berdampingan dengan COVID, kita banyak bicara tentang komunikasi dengan masyarakat. Jadi saya bukan ahlinya. Ah, serahkan itu ke ahli komunikasi masyarakat, begitu, komunikasi massa kepada ahlinya. Jadi saya nggak akan bicara itu, tapi paling tidak dalam berdialog dengan masyarakat, tentukan kita mau ngapain. Jadi itu sudah ditentukan dari dalam komunikasi risikonya terhadap masyarakat, komunikasi apa namanya, komunikasi tentang penyakitnya, kemudian komunikasi tentang apa yang bisa. Jadi sekarang banyak, kalau kita bicara masyarakat umum, beragam masyarakat umum yang agamis, masyarakat umum yang budayawan, begitu. Jadi jangan berbeda-beda. Kalau kita mau mendekatkan masyarakat, tidak bisa pakai pendekatan modern saja, tadi pakai digital, yaitu masyarakat yang milenial bisa, masyarakat generasi X bisa, tapi masyarakat generasi Z, bukan generasi Z, generasi yang tua begitu, mau ngapain dia? Masuk kita mau bicara dengan masyarakat tua, kita bicara pakai digital. Nah, suruh ngutak-ngutik kelek, ini aja HP aja tidak tahu gitu. Jadi harus kita pikirkan, makanya kita harus menentukan di setiap daerah siapa tokoh masyarakat tua, siapa tokoh masyarakat milenial, siapa tokoh. Jadi tokohnya ya yang sejaman dengan masyarakatnya. Ini yang salah dalam pemerintahan. Kemudian semua disamakan.
Dan saya rasa itu juga tengah dilakukan oleh pemerintah, Bu Nadia, apakah seperti itu atau bagaimana?
Ya, terkait strategi komunikasi, ya seperti tadi Pak Miko sampaikan ya, jadi memang kita menggunakan berbagai, tentunya pertama platform dulu ya, mulai dari media cetak, media sosial, itu juga kita lakukan. Kalau kita bicara siapa tokohnya atau kepada siapa kita harus menentukan sasarannya, itu yang tadi disampaikan, mulai dari influencer, public figure, tokoh masyarakat, tokoh agama, ini juga yang kita libatkan ya dalam upaya kita bersama memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu juga kembali lagi bahwa kita tahu untuk daerah-daerah yang mungkin pedesaan, justru puskesmas atau kader kesehatan atau dokter, justru tenaga kesehatan yang di sana itu masih menjadi pilihan utama untuk mendapatkan informasi. Sehingga tentunya melalui Kemendagri kita juga mendorong ini pimpinan daerah setempat, baik itu Pak Lurah, Pak Camat ataupun Bapak Kepala Desa, itu juga harus mengedukasi ya, masyarakatnya dengan kita juga memberikan sosialisasi dan memberikan juga peningkatan kemampuan untuk mereka-mereka ini mampu memberikan secara dasar informasi-informasi baik itu tentang COVID, baik itu tentang penanganan 3M-nya, 3T-nya, termasuk juga untuk vaksinasi. Selain itu bisa bekerja sama ya, tentunya dengan puskesmas yang sudah juga kita sosialisasikan tentang upaya penanggulangan pandemi ini. Jadi memang pada saat ini ya, kita menyasar kepada siapapun dan juga tadi dengan adanya strategi komunikasi publik yang kita bangun dan berjenjang ya, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan kita juga meminta adanya jubir pada tingkat provinsi dan kabupaten, kota ya, supaya informasi itu juga bisa satu, karena kadang-kadang kalau terlalu banyak informasi yang berbeda-beda, akhirnya masyarakat juga bingung. Tapi di sisi lain, edukasi itu dilakukan oleh berbagai pihak ya, baik itu influencer, public figure, artis bahkan ya, ataupun juga tokoh-tokoh agama yang memang sifatnya lokal ataupun sifatnya nasional.
Bu Nadia, tadi saya mau balik lagi ke poin yang Ibu sempat buat sebelumnya, bahwa ini karena memang pemerintah sudah istilahnya memang merencanakan agar kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19, terlepas dengan tadi kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Miko soal harus adanya indikator-indikator yang jelas agar kita bisa mengendalikan pandemi ini dengan lebih baik. Apakah itu harus berjenjang dari zona level 4, level 3, level 2, level 1. Tadi Ibu sempat bilang bahwa yang harus dikendalikan juga, yang jadi penyebab adalah mobilitas masyarakat yang tinggi. Apakah dengan strategi hidup berdampingan dengan COVID ini, artinya masyarakat harus lebih terbatas lagi ke depan mobilitasnya?
Ya, tentunya pembatasan tadi adalah pembatasan sosial ya. Artinya yang kita batasin itu adalah interaksi sosial. Karena kita tahu kalau kemudian kegiatan masyarakat artinya dalam rangka ini adalah pembatasan sosial tadi tidak kita lakukan, maka potensi peningkatan laju penularan itu sangat besar. Dan tujuan kita adalah bagaimana laju penularan tadi bisa kita kendalikan. Karena sampai saat ini, contohnya vaksinasi itu belum bisa mencapai angka 70% dari orang yang harusnya kita sudah bisa lakukan vaksinasi. Jadi kalau kita lihat, jadi ada suatu studi yang dilakukan oleh Kemenko Marves ya, di mana menggabungkan antara mobilitas, kepatuhan menggunakan masker, pemberian vaksinasi dosis pertama, dan pemberian dosis vaksinasi dosis kedua. Dan kalau kemudian ini angkanya pada cut-off point, misalnya mobilitas diturunkan sampai dengan 50-60%, kemudian memakai masker itu kepatuhannya sampai dengan 85%, cakupan vaksinasi dosis satu, dosis kedua itu sampai dengan 90%, maka itu sudah bisa menurunkan angka reproduksi daripada virus tadi. Nah, ini yang artinya tiga komponen ini yang memang harus betul-betul kita capai pada angka yang tadi dalam beberapa skenario dilakukan perhitungan-perhitungan ya. Nah, tapi kembali lagi bahwa jangan masyarakat menganggap bahwa pembatasan-pembatasan kegiatan sosial ini dianggap sesuatu yang dilakukan karena larangan dari pemerintah gitu. Tapi dilihat dari sisi bahwa pembatasan sosial ini adalah upaya untuk menjaga diri kita yang dilakukan oleh pemerintah secara tentunya luas di dalam tatanan masyarakat untuk kemudian sebenarnya melindungi semua orang. Seperti itu. Jadi ini yang dipahami. Kita sudah tahu kuncinya daripada pengendalian COVID-19 adalah mengurangi mobilitas. Nah, pengurangan mobilitas ini tentunya harus betul-betul terukur dan tahu kapan kemudian kita harus sangat mengurangi, kurang mengurangi, atau sedang mengurangi kategorinya. Seperti itu. Jadi ini yang harus kita dipahami oleh masyarakat, karena dengan kita bisa menentukan pengurangan mobilitas itu apakah harus 100%, 50%, 20%, atau 10%, itu yang akan menentukan apakah nanti kita bisa melewati wave-wave berikutnya. Nah, ini yang tentunya dipahami oleh masyarakat. Kita kan tidak ingin setiap kali ada peningkatan kasus, langsung kita menarik rem darurat. Pada saat kita menarik rem darurat, ekonomi pasti tumbuh secara minus. Kalau ekonomi tumbuh minus, membangunkannya lagi kan agak sulit ya. Nah, tentunya ini yang harus kita coba seimbangkan. Bagaimana supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas, kita tetap bisa tentunya ada kegiatan ekonomi, kalaupun tidak mau positif, setidaknya tidak negatif lah ya, artinya tetap ada flat aktivitas ekonomi kita, perkembangan ekonomi kita tetap flat. Tapi bukan berarti turun atau menjadi minus. Nah, ini yang tentunya harus bisa dipahami masyarakat, kapan waktunya untuk kita tetap bisa melakukan dan melakukan aktivitas ekonomi, tetapi kemudian tidak terjadi hal-hal, contohnya tadi, laju penularan yang kemudian meningkat karena aktivitas ekonomi yang dibuka terlalu lebar tanpa kembali lagi protokol kesehatan.
Inisiatif masyarakat berarti di sini berperan sangat penting ya Bu, ketika misalnya nanti memang sudah ada ketentuan misalnya untuk mereka yang tinggal di daerah ini mobilitasnya seperti ini, untuk mereka yang punya paparan mereka harus melakukan pembatasan yang seperti ini. Berarti memang masyarakat perannya sangat besar. Pak Miko, Bapak melihat ini bagaimana nih Pak? Apakah ini sesuatu yang visible, strategi yang mungkin dilakukan
saya
di sini?
Saya masih bingung, hidup berdampingan dengan COVID itu kapan? Jadi syarat penyakit COVID itu terkontrol itu kapan? Pertanyaannya kapan aja, sederhana kapan? Itu pertanyaannya kapan? Itu pertanyaan saya. Menurut saya nggak tahu jawabannya. Silakan.
Nah, itu memang pertanyaan saya berikutnya. Saya mau tanya timeline-nya, Bu Nadia. Ini seperti apa ke depan rencananya, timeline-nya ini? Apakah sudah ada roadmap yang jelas dan Ya itu tadi seperti Pak Miko katakan, indikatornya apa untuk kita bisa mulai
Betul.
mengambil
Jadi kita
langkah
kalau
itu.
dalam kontrol penyakit menular, clear tergantung indikatornya. Jadi terkontrol itu kapan? Itu dulu. Kemudian kalau lonjakan itu diketahui kapan? Jadi harus ada indikator itu. Kalau kemudian kita menjadi diperketat pembatasan sosialnya, kapan? Itu dia yang harus kita jangan membuat semuanya menjadi nggak jelas, kemudian kita hidup nggak jelas gitu.
Silakan, Bu Nadia.
Silakan.
Ya, jadi kita tahu sebenarnya pertama tadi kalau kita mengatakan terkendalinya laju penularan, tentunya kalau secara epidemiologi pasti Pak Miko lebih jagonya nih bahwa angka reproduksinya harus lebih kurang dari satu, itu ya mungkin. Kemudian kalau kita mau berbicara mengenai positivity rate. Positivity rate harus kurang dari 5 dengan rasio pelacakan kasus antara 1 banding 10 dengan tingkat keterisian tempat perawat kurang dari 60%. Setidaknya indikator ini yang kita miliki serta tentunya cakupan vaksinasi yang lebih dari 90% pada sasaran dosis pertama dan dosis kedua ya. Jadi ini sebenarnya menurut saya adalah suatu modeling yang lengkap karena sampai saat ini kan satu sama seperti pertanyaan Pak Miko, kapan selesainya pandemi ini? Nggak ada yang bisa betul-betul secara tepat memprediksi kapan selesainya pandemi ini. Bahkan saya dengar, saya nggak tahu nih benar nggak Mas Rifan ya, Amerika sendiri yang sudah hampir mendekati 80% dari sasaran vaksinasi, itu juga saat ini mencapai angka positif yang meningkat kembali ya, hampir mendekati angka 100 ribu kalau saya tidak salah ya. Nah ini kan artinya ada suatu faktor yang sebenarnya masih saya yakin para ahli-ahli epidemiolog ini terus-menerus melakukan pengamatan pola-pola di mana potensi-potensi yang seperti ini bisa terjadi. Dan kemudian dari pola pengamatan ini atau yang kita sering sebut sebagai surveillance, ini yang kemudian nanti akan menjadi masukan-masukan, upaya-upaya untuk kewaspadaan. Jadi ini yang sebenarnya upaya-upaya pencegahan. Seperti apa, level seperti apa, kapan kita harus tadi kalau Pak Miko sampaikan merem kegiatan-kegiatan kita ya. Nah, jadi ini sebenarnya yang kita lakukan untuk kemudian memiliki kesiapan sebenarnya. Karena kita sebenarnya nggak pernah siap. Tapi apakah kemudian kita selalu nggak siap, tidak mempunyai suatu sistem yang sifatnya kita coba untuk kita bangun untuk menimbulkan suatu kewaspadaan sambil kita tahu bahwa upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini kan tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pemerintah tidak bisa selalu kalau sudah kasus besar baru kita tarik rem darurat. Baru kemudian aktivitas ekonomi sebagian besar terhenti. Aktivitas keagamaan semuanya terhenti. Jadi banyak sebenarnya masyarakat yang kemudian lelah dengan kondisi seperti ini. Bahkan tenaga kesehatan harus terus-menerus maju ke medan pertempuran tadi ya untuk bisa mengendalikan juga kondisi-kondisi ini. Di sisi lain juga pemerintah berat kalau setiap hari ataupun pada setiap waktu tertentu harus menarik rem darurat. Jadi prinsipnya adalah saat ini bagaimana kita menciptakan suatu tadi, memastikan protokol kesehatan bisa kita kendalikan, kemudian mengajak masyarakat untuk terbiasa melakukan perilaku-perilaku yang bisa mencegah resiko penularan itu turun, sambil percepat vaksinasi tentunya, karena vaksinasi kan salah satu game changer kita. Tapi pada prinsipnya itu yang kita lakukan, bahwa mungkin masyarakat ada yang merasa saya tidak mau divaksin. Nah, padahal kalau itu bukan hanya berdampak pada dirinya, tapi dia akan berdampak kepada semua orang, karena dia akan menjadi sumber penularan. Ya kan? Tapi apakah kemudian kita diamkan atau kita kemudian biarkan dia menjadi sumber penularan. Nah, ini yang kita edukasi ya, termasuk artinya dengan bagaimana tadi seseorang yang punya kondisi belum divaksin, tentunya dia harus memahami, dia tidak bisa disamakan dengan orang yang sudah divaksin dan sudah aman, karena kemudian orang yang sudah divaksin ini kan akan menjadi beresiko dengan orang yang belum divaksin. Masa kita akan gabungkan? Nah, ini gunanya bagaimana memisahkan protokol kesehatan supaya bisa dipahami oleh masyarakat. Kalau sekarang kan protokol kesehatannya sama aja. Orang yang sudah divaksin, nggak divaksin, orang yang kontak erat, tapi dia nggak mau dikarantina, dia merasa bahwa saya nggak ada gejala, saya hanya nggak masalah, saya nggak mau tes, karena saya masih akan melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, ini yang tentunya kan menjadi tantangan untuk kemudian, misalnya kalau kita datang ke mall, duduk sebelahan di restoran, yang satu itu ternyata kontak erat, kita sebenarnya yang lebih aman kan kita pasti nggak mau kondisi ini terjadi. Ini yang sebenarnya kita coba dengan memastikan protokol kesehatan tadi sesuai tadi ya, dengan kondisi-kondisi yang setidaknya tiga hal tadi. Apakah kita kontak erat, apakah kita positif COVID, apakah kita sudah divaksin. Nanti mungkin ya, variabelnya bisa berbeda-beda.
Ya, kalau saya tangkap dari pernyataan Bu Nadia, berarti timeline-nya sendiri masih tentatif karena melihat seperti apa situasi di lapangan ya. Karena sulit untuk menentukan kapan itu bisa dimulai strategi hidup berdampingan dengan COVID-19. Berarti memang sekarang kita fokus ke apa yang ada di piring kita saat ini untuk kita habiskan, untuk kita tangani.
Betul. Betul ya, Bu, jadi ya? Memang ini pilot project ya kan. Kita sampaikan ini pilot project sebenarnya sebagai bagian upaya menyiapkan. Jadi kan sudah hampir 1,5 tahun pandemi COVID-19 ini. Apakah kita akan terus-terus? Kita tunggu aja, kalau nanti ada varian baru, kalau ada cuti bersama, baru bikin kebijakan, baru bikin suatu strategi yang sifatnya responsif. Ya kan? Yeah. Itu kebijakan yang sifatnya responsif. Nah, sekarang kita mencoba nih, membuat suatu peta jalan bagaimana, ya udah, kita harus terima lah kalau kita memang harus hidup berdampingan. Tapi setidaknya kita tidak membuat suatu kebijakan yang selalu sifatnya responsif. Mungkin kebijakan yang responsif itu mungkin masih terjadi di masa pandemi seperti ini ya, karena kita dalam kondisi artinya wabah, perang, yang artinya kalau dalam perang kan strategi bisa berubah-ubah ya kan, Mas Rifan ya, nggak bisa strategi itu konsisten ya di dalam tergantung kan situasi seperti apa. Tapi setidaknya kita sudah menyiapkan, well prepared lah kalau istilahnya Pak Menteri gitu.
Ya, yang jelas obrolan ini kita bakal lanjutkan lagi untuk topik berikutnya. Tapi yang jelas terima kasih banyak Ibu Nadia dan Pak Miko sudah bergabung untuk diskusi di VOA This Morning di In Case You Missed It. Dan pendengar, tentunya jangan lewatkan juga diskusi-diskusi VOA dengan topik-topik lainnya hanya dalam In Case You Missed It di VOA. In case you missed it.